Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα θα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Οικονομίδη, καθηγητή οικονομικών στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και επίκουρο καθηγητή στο Haas School of Business UC Berkeley. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον στη Νέα Υόρκη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Κύριε Οικονομίδη, ήθελα να σας ρωτήσω, πριν ξεκινήσουμε για τα του Eurogroup και τα της ελληνικής οικονομίας, είχατε τελικά δεχθεί πρόταση, είχε παίξει το όνομά σας για να αναλάβετε εσείς ως Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδος. Σας έγινε η πρόταση όντως?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Είναι θέμα εξαιρετικό κατά κάποιο τρόπο. Δεν θέλω να πω σε αυτό. Να μιλήσουμε πιο πολύ για την ουσία των προβλημάτων, δηλαδή της πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής κτλ.
Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας, απλά όφειλα να ρωτήσω. Ωραία, για πάμε λίγο τώρα να δούμε όλα αυτά τα οποία ακούμε το τελευταίο διάστημα, το γεγονός δηλαδή ότι θα τελειώσει το πρόγραμμα, η χώρα μας θα καταφέρει να έχει μια πιστωτική γραμμή που αν και εφόσον οι συνθήκες στις αγορές δεν είναι κατάλληλες θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτείται, η συμμετοχή του Δουνουτού, οι εκκρεμότητες με την Τρόικα. Σας παρακαλώ, δώστε μας ένα στίγμα από την εμπειρία σας και τη γνώση σας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πού βρίσκεται η Ελλάδα? Ο πολίτης αναρωτιέται. Πού πάει η ελληνική οικονομία? Μπορεί όντως να απεγκλωβιστεί από τους δανειστές της ή απλά είναι ένα, αν θέλετε, πολιτικό μήνυμα που στέλνεται λόγω των εξελίξεων και ενδεχομένως των εκλογών που θα επιφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Να σας πω, καταρχήν δημοσιονομικά και από την άνοιξη, δηλαδή όχι τώρα το φθινόπωρο, από την προηγούμενη άνοιξη, τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά. Δηλαδή η κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος κατάφερε να έχει πλεόνασμα. Αυτό να σας πω είναι κατά τη δική μου γνώμη πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φτάσαμε εκεί αρχίζοντας από ένα τεράστιο έλλειμμα το 2009 που ήταν 15% του προϋπολογισμού και φτάσαμε εδώ πέρα να έχουμε πλεόνασμα. Και εδώ μιλάμε για πολλές μεγάλες χώρες όπως ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν έχουν πλεόνασμα. Οπότε κατάφερε η Ελλάδα να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι κατάφερε και πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε τον Απρίλιο, Μάιο, να βγει στις αγορές και να μπορέσει να δανειστεί σε χαμηλούς σχετικά τόκους, δηλαδή περίπου 4,5%, την εποχή που πριν από δύο χρόνια, ακριβώς πριν από δύο χρόνια, το 2012, η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει και αυτοί που είχαν ελληνικά ομόλογα έχασαν 75% των χρημάτων τους. Οπότε μέσα σε δύο χρόνια να καταφέρει η Ελλάδα από χρεοκοπία να μπορεί να δανείζεται, ναι, είναι πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου σημαντικό κατόρθωμα. Οπότε στα δημοσιονομικά έχει πάει πολύ καλά.
Μάλιστα.
Εκεί που γενικά δεν έχει πάει καλά το ελληνικό πρόγραμμα, ας το πω έτσι, είναι τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, μιλάμε και τελικά δεν γίνονται ή γράφονται οι νόμοι και δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, γιατί οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι κάτι το οποίο χρωστάμε στους ξένους για να το πληρώσουμε. Είναι κάτι το οποίο είναι δικό μας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει εμάς να μπορέσει η ελληνική οικονομία να είναι πιο παραγωγική, να μπορέσει να ανταγωνιστεί με τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται, κατά δική μου γνώμη, εκεί είναι το πιο σημαντικό θέμα που χρειάζεται συνένεση. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες να πούνε ότι κοιτάξτε, για μας είναι καλύτερο να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι θέμα των ξένων, δεν είναι θέμα της Τρόικας, δεν είναι θέμα των Ευρωπαίων. Είναι δικό μας θέμα. Αλλά δυστυχώς αυτό το δικό μας θέμα έχει κολλήσει. Και έχει κολλήσει γιατί ουδής πολιτικός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν θέλει να πάει, να πάει σκληρά και να πει να το κάνουμε αυτό γιατί το χρειαζόμαστε. Εκεί νομίζω ότι είναι το πρόβλημά μας πιο πολύ απ' όλα. Η δική μου γενική θέση για την ελληνική οικονομία.
Θεωρείτε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες συζητάμε θα έχουν περαιτέρω κόστος για τον πολίτη ή είναι κάτι που απλά μιλάμε για την διάρθρωση του δημόσιου τομέα για τη δομή της δημόσιας διοίκησης? Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Για παράδειγμα, μετά από 6 ηφεσιακά χρόνια και μετά από μια φορολογική λέλαπα που ξέσπασε στη χώρα μας, δεν νομίζω ότι τώρα μετά από όλα αυτά μπορεί κανείς να πείσει τον Έλληνα πολίτη να δεχτεί περαιτέρω μείωση στα εισοδήματά του ή τις περαιτέρω περικοπές των επιδομάτων και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Θα σας πω. Εγώ νομίζω ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι κάτι το συγκεκριμένο και έχει να κάνει με συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή, Παραδείγματος χάρη, έχουμε τεράστια γραφειοκρατία.
Ναι.
Δεν είναι θέμα του αν θα έχουμε τόσους δημόσιους υπάλληλους ή λιγότερους. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία, να αλλάξει η λειτουργία του κράτους, ας το πω έτσι, χωρίς να αλλάξει ο αριθμός των υπαλλήλων. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο αριθμός των υπαλλήλων, αλλά ακόμα και αν δεν αλλάξει, μπορούμε να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία.
Και χωρίς κόστος, υποθέτω. Και χωρίς κόστος, υποθέτω.
Χωρίς κόστος, ασφαλώς.
Εσείς πώς δικαιολογείτε το γεγονός ότι για ζητήματα που θα δώσουν όθηση στην οικονομία, θα δημιουργήσουν αναπτυξιακές προϋποθέσεις και μάλιστα χωρίς να αναλυθεί και κανένα πολιτικό κόστος από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί δεν προχωράνε?
Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα μια, ας το πω, νοθρότητα των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο ελληνικό. Γενικά δεν αλλάζουν τα πράγματα, εκτός αν υπάρχει πολλή όθηση από κάπου. Έτσι είναι δυστυχώς τα πράγματα. Όλοι κάπως είναι βολεμένοι και δεν αλλάζουν λόγω αυτού. Ή να σας πω άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν τομείς, ξέρω εγώ, στα δικαιοφόρα, που είναι το επάγγελμα κλειστό, στις μεταφορές. Αν καταφέρουμε να ανοίξουμε αυτά τα επαγγέλματα, που κάποιον θα βλάψουν, κάποιον ο οποίος έχει κάποια άδεια και έχει βγάλει λεφτά από αυτή την άδεια, κάποιον θα βλάψουν. Αλλά για την υπόλοιπη οικονομία θα έχει τεράστιο όφελος. Δεν μιλάμε εδώ πέρα για μία μείωση των μισθών όλων. Μιλάμε πέντε άνθρωποι που κατάφεραν με κάποιον παράξενο τρόπο να βγάλουν πολλά λεφτά από ορισμένους τομείς, αυτοί να τα χάσουν και να ωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο. Και δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μία μικρή αλλαγή σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, βγαίνουν ακόμα και αυτοί που δεν θα περίμενε κανένα, σαν τους άλλοι αριστεροί, και λένε: α, πρέπει να μην γίνει, να είναι όλα τα ίδια. Δηλαδή, κατά κάποιο παράξενο τρόπο, έχουμε βρεθεί με τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης να είναι τα πιο συντηρητικά στην Ελλάδα. Τα πιο συντηρητικά, να μην θέλουν να αλλάξει τίποτα.
Ωραία.
Δεν γίνεται. Πρέπει να προχωρήσει η ελληνική οικονομία.
Πώς σας φαίνεται αυτό το πλάνο, το σχέδιο που έχει εκπονήσει η ελληνική κυβέρνηση ή αν θέλετε έχει συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση για την επόμενη μέρα του προγράμματος, αυτό που ακούμε για την πιστωτική γραμμή? Πιστεύετε δηλαδή, εγώ έχω μπροστά μου την εικόνα των ομολόγων της χώρας μας αυτή τη στιγμή, εκεί διαπιστώνω ότι το επιτόκιο είναι στο 7,943 για το δεκαετές, στο 6,76 για το πενταετές, και θέλω να ρωτήσω, με αυτά τα δεδομένα, τα δεδομένα της στιγμής και με το δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο ξεκάθαρα και με το δεδομένο ότι έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία λέει, το είπε και χθες ο κύριος Κουρλέτης, ότι εμείς δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε καμία συμφωνία για το χρέος και όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύετε ότι έχει τύχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή ένα τέτοιο πλάνο, ένα τέτοιο σχέδιο να υιοθετηθεί από κάποιους που δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα το υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση?
Να σας πω, εγώ νομίζω καταρχήν η ιδέα ότι κάποιος ο οποίος δίνει στην κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να το δεχτώ αυτό είναι εντελώς απαράδεκτη. Δηλαδή κανένα κράτος σε όλο τον κόσμο, από το Αφγανιστάν μέχρι την Ουγκάντα, πρέπει να δουλεύει με την κυβέρνηση την οποία τυχαίνει να έχει αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να λέει κάποιος ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις γιατί εγώ θα έρθω μεθαύριο αν έρθω και θα τις ακυρώσω. Αυτό δεν γίνεται. Δεν λέγεται, πώς να το πω, δεν λέγεται στα πολιτισμένα κράτη. Καταρχήν, πρώτο πράγμα αυτό. Δεύτερο πράγμα, δεν είναι τόσο πολύ αν θα το υλοποιήσει κάποιο άλλο κόμμα. Εάν καταφέρει η ελληνική κυβέρνηση αυτό το πρόγραμμα που λέει ότι θέλει να κάνει, δηλαδή να βγει από το μνημόνιο με ορισμένους όρους, και μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποια λεπτομέρεια με ποιους όρους θα βγει, αλλά εάν καταφέρει να βγει, θα βγει τώρα. Δεν θα βγει μεθαύριο, δεν θα βγει το 2015 ή το 2016 ή το 2017. Θα βγει τώρα. Αν λοιπόν αυτό το καταφέρει, δεν είναι θέμα μιας μελλοντικής κυβέρνησης. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο τεράστιος δανεισμός που έγινε από το 1980 μέχρι το 2009 βαρύνει τον ελληνικό λαό. Δηλαδή έχει μείνει εκεί. Και οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν είναι, θα τον υποστεί, ας το πω έτσι, ας πούμε. Δεν μπορεί να το ξεφορτωθεί. Αυτά τα λεφτά τα χρωστάμε. Δεν μπορούμε να τα ξεφορτωθούμε. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όποιος βγει στην εξουσία πρέπει να βγει και να ξέρει ότι πραγματικά αυτό είναι ένα βαρύδι το οποίο το έχει η χώρα και δεν μπορεί να το ξεφορτωθεί εύκολα. Αλλά θέλω να πω ότι, να πούμε και στη λεπτομέρεια αυτό που με ρωτήσατε. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόγραμμα, ας το πω έτσι, με το οποίο θα μπορούσε το 2014 να βγει η Ελλάδα έξω από το μνημόνιο. Το πρόγραμμα το οποίο είναι, ας το πω, βέλτιστο για την ελληνική κυβέρνηση είναι να πάρει, να βγει από το νομισματικό ταμείο, να βγει από το ΝΕΤΟΥ,
ναι,
να μην πάρει τα 12 δισεκατομμύρια το 2015 και το 2016 που έχει προγραμματίσει να μας δώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Μάλιστα.
Και να τα βρει από κάπου αλλού. Τώρα, πού θα τα βρει? Λέει η ελληνική κυβέρνηση θα τα βρούμε από τις αγορές. Θα μπορούσε ίσως να τα βρει από τις αγορές. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια λογική πιθανότητα να τα πάρει από τις αγορές. Όχι με τα δεκαετή ομολογρό, να βάλει καινούργια δεκαετή, αλλά μπορεί να βγάλει πενταετή, τριετή κτλ. Να πάρει το 4,5% που έπαιρνε τον Απρίλιο και να προχωρήσει έτσι. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι τα λεφτά του ΝΕΤΟΥ τα οποία έπαιρνε είχαν το ψηλότερο επιτόκιο από όλα τα λεφτά της του προγράμματος. Δηλαδή είχαν περίπου 4,5% ούτως ή άλλως επιτόκιο. Οπότε δεν πρόκειται να χάσει πολύ ή μπορεί να κερδίσει κιόλας η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, εάν βγάλει τριετή με 4,5%. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να το κάνει και μάλλον θα το καταφέρει. Τώρα, εκείνο το οποίο συζητιέται και είναι πιο πολύ για να ανακουφίσει, ας το πω έτσι, τις διεθνείς αγορές, είναι να έχει μια πιστοτική κάλυψη εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν τα καταφέρει.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι εάν τα πράγματα πάνε αρκετά καλά, δεν θα τη χρειαστεί την πιστοτική κάλυψη αυτή. Αλλά την άλλη μεριά είναι χρήσιμη, γιατί προφανώς καταφέρει να παίρνει λιγότερα επιτόκια με αυτόν τον τρόπο και το καθεξής. Δηλαδή είναι χρήσιμο για την ελληνική κυβέρνηση.
Είναι ένα αυτό που λέγαμε παλιά του 45 στο τραπέζι, ότι αν ανεβάσετε τα επιτόκια έχω άλλη επιλογή. Να στείλει μήνυμα στις αγορές. Ναι, ναι. Αυτά που θυμάστε τι έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου με το 45. Λες και...
μακάρι.
Ναι, γιατί το έχω ξανακούσει τελευταία αυτό να το λένε, ότι έχει το πιστόλι στο τραπέζι, ότι στην περίπτωση που πάει να βγει στις αγορές και τα επιτόκια κινηθούν ανωδικά, έχει το 45 να το χρησιμοποιήσει, δηλαδή την πιστοτική γραμμή, για να μην αντλήσει τα κεφάλαια αυτά. Αντιλαμβανόμαστε, εδώ έγινε μία δήλωση. Μία δήλωση έγινε εδώ, κύριε Οικονομίδη, ότι φεύγουμε από το ΔΝΤΟΥ και πήγαν κοντά στο 10 τα επιτόκια του δεκαετούς.
Ναι, το ξέρω. Να σας
τόσο
πω,
ευαίσθητο πράγμα, είναι το κλίμα.
Να σας πω, καταρχήν, ευχόμουν να μην το έχει δει ποτέ αυτό ο Γιώργος Παπανδρέου.
Ναι.
Και δεν θα έλεγα ότι είναι το ίδιο, η ίδια αναλογία με την τρέλα που έλεγε ο Παπανδρέου για το περίστροφο και το ΔΝΤΟΥ,
ναι,
αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτό που κάνει, που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση, είναι λογικό. Δηλαδή ζητάει να έχει μία κάλυψη. Να έχει ένα πραγματικό νούμερο, το οποίο εάν τυχιότερη περίπτωση το χρειαστεί, θα μπορεί να το πάρει.
Μάλιστα.
Εγώ νομίζω ότι είναι πιο πολύ προληπτική, ας πούμε, η κάλυψη, εάν τα πράγματα πάνε καλά. Τώρα μπορεί και να μην πάνε καλά. Δηλαδή δεν μπορώ να σας εγγυηθώ εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, νομίζω, ότι τα πράγματα θα πάνε με το βέλτιστο τρόπο και όλα θα πάνε καλά. Μπορεί μεθαύριο να υπάρχει μια άλλη κρίση στον κόσμο και τα λοιπά, έξω από την Ελλάδα, και να ανεβούν τα επιτόκια. Γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αυτό δεν μπορεί να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι έτσι.
Καλά, προφανώς δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί η παγκόσμια οικονομία.
Ακριβώς.
Εδώ μιλάμε για το τι συμβαίνει εδώ και ποια είναι εκείνα τα όπλα ή οι άμυνες που έχουμε εμείς απέναντι σε τέτοιου είδους κρίσεις εσωτερικές. Γιατί και όλο αυτό περί πολιτικής αβεβαιότητας είναι μια εσωτερική υπόθεση.
Ασφαλώς. Κοιτάξτε, η πολιτική αβεβαιότητα είναι πρόβλημα. Δηλαδή, νομίζω ότι αν εγώ ήμουν επενδυτής ή ομολογιούχος και ας πούμε ότι είμαι από την Αμερική και δεν είμαι Έλληνας και απλώς σκέφτομαι να βάλω τα λεφτά μου στην Ελλάδα ή στην Ιταλία ή σε κάποια άλλη χώρα, εάν βλέπω ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια αστάθεια με τα 6 μήνες, με τα 1 χρόνο, με τα 2 χρόνια ίσως, μπορεί να μην τα βάλω. Δηλαδή εκεί νομίζω ότι εμφανίζεται το πρόβλημα της αστάθειας. Δηλαδή εγώ δεν νομίζω ότι στα σοβαρά, όταν λέει ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να το εφαρμόσω, τον παίρνει κανείς αυτόν τον άνθρωπο στα σοβαρά στην Αμερική. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το λέει. Καταλάβατε ότι όταν κάποιος λέει κάτι το οποίο είναι τρελό, οι άλλοι αρχίζουν και λένε, ίσως αυτή τη χώρα να μην είναι τόσο λογικά τα πράγματα όσο στη δική μας χώρα. Και άρα να μην μπούμε εκεί, να πάμε κάπου αλλού. Αυτό δεν είναι παράξενο, ούτε αυτή είναι, αν θέλει, σε κάτι τέτοιο. Απλώς βλέπουν μια χώρα στην οποία υπάρχει μια αβεβαιότητα. Ή παραδείγματος χάρη, όταν βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει εμείς δεν θα πληρώσουμε μεγάλο ποσοστό του χρέους, όταν λέει μεγάλο, εγώ καταλαβαίνω 50% ή 40% ή κάτι τέτοιο, αυτό είναι τελώς παράλογο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σκεφτείτε το αλλιώς. Εμείς χρωστάμε στους Ευρωπαίους 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Ας πούμε, ένα μικρό μέρος του χρέους, 20%, δεν το πληρώνουμε. Τι σημαίνει αυτό?
50 δις.
20% επί 250.
Είναι 50 δις.
50 δισεκατομμύρια ευρώ θα αναγκαστούν να τα πληρώσουν οι άλλοι φορολογούμενοι, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Δηλαδή σκεφτείτε εγώ αν είμαι στην Ολλανδία, θα βάλω τους φορολογούμενους μου να πληρώσουν δισεκατομμύρια επειδή του ήρθε του κυρίου Τάδε, ας πούμε, στην Ελλάδα να πει δεν τα πληρώνω. Είναι παράλογο. Είναι εκτός πραγματικότητος. Δεν πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άλλο να το λέμε επειδή να το πιπιλίζουμε επειδή αρέσει τον κόσμο, και άλλο να λέμε ότι μπορεί να γίνει. Και αν πραγματικά εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας με αυτή τη θέση και προσπαθήσει να την εφαρμόσει, θα έχουμε τεράστια προβλήματα, τα οποία δεν έχουμε κανένα λόγο να τα έχουμε. Α το πω έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι σώνει και καλά έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση τη κρίση και πραγματικά δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Εδώ υπάρχει διέξοδο. Και μπορούμε να τη βρούμε και να βγούμε εντελώς από την κρίση.
Να δούμε τι θα προκύψει σήμερα από το Eurogroup. Από τη συνάντηση.
Να σας πω, δεν υπάρχει κανένας λόγος σήμερα, στο 2014, να φτάνουμε πίσω στην κατάσταση του 2012. Το 2012 φτάσαμε κοντά να μας διώξουν οι Ευρωπαίοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βγούμε από μόνοι μας ή να μας διώξουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή που έχουμε καταφέρει να έχουμε πλεόνασμα, που υπάρχουν τεράστιες θυσίες του κόσμου. Σε αυτή τη θέση να προσπαθούμε να φτάσουμε πίσω εδώ στο 12. Εγώ νομίζω κανένα δεν συμφέρει. Εγώ να πω την αλήθεια, νομίζω ότι ούτε τον κύριο Τσίπρα συμφέρει. Δεν του συμφέρει να δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία θα τον φέρει με τον περίστροφο στο πρόταφο από τους Ευρωπαίους. Και τι να το κάνει αυτό. Είναι παράλογο. Δεν έχει κανένα νόημα να βάζει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση.
Για να
έχουμε κάποια συνένεση, όπως λέει και ο κύριος Παπούλιας, να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια κοινή θέση, ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια πιο καλή διαπραγμάτευση και με τους ξένους.
Ναι, αλλά τώρα αυτό που λέτε έχει να κάνει και με την πολιτική που ακολουθεί κάθε κόμμα. Δεν μπορεί να συμφωνήσει με το ζόρι κάποιος επειδή απλά έχουν επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο κάποιοι άλλοι. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει στον ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε την πολιτική σου, με βάση αυτή κρίνεται και τον επιλέγει όχι ο λαός και ο ψηφοφόρος, έτσι.
Κοιτάξτε.
Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική και μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Όλα υπέρ των δανειστών, εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάλτε το όπως θέλετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει υπάρχει κι άλλος δρόμος. Δεν μπορεί κανείς να του πει με το ζόρι να συνενέσει και να κάνει ό,τι του επιτάσσουν ή του επιβάλλουν οι άλλοι. Έχει δική του πολιτική άποψη, δικό του πρόγραμμα.
Δεν νομίζω ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Παρτίου του ΠΑΣΟΚ είναι όλα υπέρ των δανειστών. Αυτό δεν είναι παράλογο. Αυτό μπορεί να το λέει το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να το λένε άλλοι, δεν είναι λογικό αυτό. Δηλαδή προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει το καλύτερο για το ελληνικό κράτος.
Κύριε Οικονομίδη, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρετε πόσα χρόνια συζητάμε με την Τρόικα τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Που ήταν ανένδοτοι και απειλούσαν ότι δεν θα έρθουν, θα δω το ένα το άλλο και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι τα 50, τα 40 κάτι δις έγιναν 70 μέσα σε 2 χρόνια από την ημερομηνία που ξεκίνησε η συζήτηση. Θέλω να πω ότι η Τρόικα έχει μια συγκεκριμένη συνταγή. Δεν σημαίνει ότι είναι εκεί σωστή. Αυξήθηκαν κατά 20 δις τα ληξιπρόθεσμα και τώρα διαπιστώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε μια ρύθμιση πακέτο για να διευκολύνουμε τον Έλληνα φορολογούμενο. Θέλω να πω, έχουν κάνει και σοβαρά ατοπήματα. Να μην λέμε ότι έχουν κάνει τα απόλυτα σωστά.
Όχι. Δεν λέω κάτι. Να είμαστε λογικοί εδώ.
Ναι.
Καταρχήν, η δική μου γνώμη, και το έχω πει και πολλές φορές και το έχω γράψει, είναι ότι δεν είναι σωστό η Τρόικα και η κυβέρνηση να διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες. Δεν έχει καμία λογική να μιλάνε για 50 δόσεις και 100 δόσεις και 70 δόσεις με την Τρόικα. Είναι παράλογο. Το λογικό θα ήταν να έχουμε μια γενική μακροοικονομική πολιτική, να έχουμε ορισμένους στόχους, να δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα τους πραγματοποιήσει και να προχωρήσουμε από εκεί και κάτω. Όχι, έτσι κάπως λίγο πολύ άρχισε το μνημόνιο. Το πρόβλημα είναι ότι στα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ότι θα κάνουμε αυτή τα γάμα και δεν το έκανε.
Μάλιστα.
Αλλά σοβαρά το λέω, και έπαιρνε τους άλλους για ηλίθιους. Και τους έλεγε, ναι, θα το κάνουμε. Και μετά δεν το έκανε. Και δεν το έκανε ξανά. Και τελικά φτάσαμε να ολόκληρο ελληνικό κράτος να διαπραγματεύεται με τους τρεις υπάλληλους της Τρόικας για το αν θα είναι 100 ή 250. Αυτό είναι παράλογο, αλλά δυστυχώς είναι αποτέλεσμα του πώς πήγε το πρόγραμμα, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια του. Αλλά πάντως, αυτό είναι το δικό σας μεγαλύτερο θέμα.
Και να κλείσουμε
το θέμα
με αυτό.
Είναι ότι πρέπει να έχουμε μια γενική συνένεση.
Ναι.
Και η ιδέα ότι δεν μπορούμε δεν είναι σωστή. Δηλαδή τα κόμματα έχουν πολλά πράγματα να μπορούν να διαφωνήσουν. Και ιδεολογία, και συγκεκριμένα θέματα κτλ. Αλλά σε μερικά θέματα μπορούν να ομονοήσουν. Και να σας πω παράδειγμα στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, παρόμοια χώρα με εμάς, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι, λίγο πιο φτωχοί από εμάς, κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να συμφωνήσουν μεταξύ τους τα κόμματα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Και να βγουν από το αυτομνημόνιο πολύ πιο γρήγορα. Εγώ νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό, αν είχαμε τη.
Καλά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και για τον κόσμο τι σημαίνει να βγούμε από το μνημόνιο. Η Πορτογαλία δεν έφυγε από το μνημόνιο. Απλά η Τρόικα δεν πάει 4 φορές το χρόνο και πάει 2. Προχθές βγήκαν στους δρόμους οι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι ο νέος προϋπολογισμός που πήγε στη Βουλή προέβλεπε και αύξηση ωραρίου και μείωση μισθών, απεργίες γενικές στους δρόμους. Οι τράπεζες μετά την υποτιθέμενη έξοδο από το μνημόνιο έπεσε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζές τους. Η ανεργία συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα και η Κομισιόν μόλις 2 μέρες πριν προέβλεψε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτούς που είχαν υπολογίσει. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο απλά.
Κοιτάξτε, εγώ το μιλάω στο επίπεδο της συνένεσης. Δεν είπαμε να καναλύσουμε όλη την πολιτική, την πορτογαλική οικονομία και να δούμε τι διαφορές έχει με την ελληνική κτλ. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι
στη συνένεση,
νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει το μήνυμα της συνένεσης. Δηλαδή, κοιτάξτε, γιατί να διαφωνούμε στο θέμα του χρέους. Πού πραγματικά μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εγώ νομίζω ότι το πιο απλό πράγμα στο οποίο θα μπορούσε να συμφωνήσει η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση είναι στο θέμα του χρέους.
Ωραία.
Γιατί να σας πω γιατί. Γιατί πρώτα-πρώτα το ξέρουμε ότι δεν γίνεται να κουρευτεί η τιμή του. Δεν γίνεται. Δηλαδή αποκλείεται. Είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι δεν πρόκειται οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί.
Να δεχτούν ένα νέο κούρεμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Δεν πρόκειται.
Γι' αυτό και λένε ότι είναι βιώσιμο για να μην το κουρέψουμε.
Κοιτάξτε. Βιώσιμο ή όχι είναι θέμα ίσως πιο θεωρητικό.
Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Οικονομίδη. Θα πρέπει να πάω σε διαφημιστικό
διάλειμμα. Θα σας πω μια τελική κουβέντα. Μπορούμε να το κάνουμε το χρέος να τελειώνει σε 75 χρόνια. Και έτσι η πραγματική τιμή του σημερινή να μειωθεί. Χωρίς να χάσει δεκάρα ο Ολλανδός, ο Γερμανός, ο Γάλλος, ούτε εμείς.
Μάλιστα.
Και αυτό νομίζω μπορεί να το δεχτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν βλέπω γιατί δεν μπορεί. Πραγματικά μπορεί να το δεχτεί. Έτσι λέω εγώ τουλάχιστον. Εάν ήμουν στη θέση του κυρίου Τσίπρα, θα το είχα δεχτεί ήδη.
Ωραία.
Ας το πω έτσι.
Κλείνουμε με αυτό. Ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά.
Εγώ.